Tak vás vítame. Neviem, či sú tu niekto aj, čo boli na našej prednáške teraz? Áno? Dobre, aby sme sa neopakovali. Neviem, či sme sa dobre porozumeli s Ľubonkou a s touto témou. Dúfam, že ste to nepochopili, že budeme tu hovoriť k chváliacemu týmu nejakému, že ako viesť chváli, alebo niečo takéto. Aspoň ja som tomu z tej témy neporozumel, lebo keď je niekde napísané, že aj ty môžeš chváliť Boha, tak si pod tým predstavujem, že to určite nie je o človeku, ktorý je plný radosti, ktorému sa plnia modlitby, ktorý proste ide mu život podľa jeho predstav.
Myslím si, že tu je to dosť dobre napísané, už keď nikde inde, tak v tomto bulletine je napísané, teraz nemôžem chváliť Boha, nemám žiaden motiv chváliť. Ako začnem s chválou? Čo vypôsobí chvála? Takže to je úplne jasne, som v brinde, nič sa mi nechce, teraz sme sa s jedným bratom rozprávali, robota je ťažká, nedarí sa mi, nevládzem, teraz čo s tým spravím? Máme niekoľko možností. Najlepšia, najjednoduchšia, ktorú my muži veľmi radi robíme, tak to ten batoh, jak mám, tak ho položím na toho najbližšieho, ktorý je moja manželka a tá chudera spod tým spraví jednu krásnu vec, že... A hotovo. A je bez šanci.
Vyfučí.
A čo má s tým spraviť? Lebo to sú v najlepšom prípade starosti tohoto sveta a je možné, že to je zničujúci postoj pekla, ktorý keď človek muž nosí a prinesie to domov a položí to na deti a na svoju rodinu, tak oni skutočne vyfučia a vyfučujú. A čo sa deje? Odchádza život, odchádza radosť, odchádza pokoj a prichádza nejaké iné kráľovstvo, ale to určite nie je kráľovstvo nebeské. A to my chlapci poznáme a sú to ťažké veci a je to vážna vec a nie je to jednoduché, ale je to to najlepšie, čo môžem urobiť. Je to to najlepšie a to zhodí to na silnejšie plecia. A o tom je chvála. To je o úcte, o vyvýšení Pána, o tom, ako to robiť, aby sme neotravovali si prostredie doma, jedni alebo druhý, a najmä pre naše deti, aby to bolo bezpečné, aby to bolo naozaj naplnené chválou a očakávaním Božieho kráľovstva. Amen?
Amen. Zvolili sme si to slovo z Habakuka k tejto téme. Habakuk, prorok Habakuk v Starom zákone, 3. kapitola, 17. až 19. verš. To je také krásne slovo. Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch, sklame úroda olivy, polia nedodajú potravu, ovce sú ulúpené z košiara a dobytka nieto v stajniach, ja radovať sa budem v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Hospodin Pán je moja sila, On jelenými krokmi urobí moje a vyvedie ma na moje výšiny.
Habakuk 3, 17, 19. Úžasné slovo.
Je
Habakuk
to
3, 17, 19.
Tragédia, myslím si, že tam, čo on píše. To je sama tragédia. To je proste tam chýba všetko, čo je dôležité pre život navonok. Akože, hej, preto, aby mohli tí ľudia existovať. Nie čo jesť, niet oliv, čiže niet oleja. Na tom sú úplne závislí, aby sa mohlo umiesiť nejaké cesto, urobiť niečo. Niet potravy, niet ovci, ani dobytka, čiže niet mesa. A navyše predtým, ak si všimnete, je taká veta, že hniloba vniká mi do kosti a podlamujú sa mi nohy. A takto sa Habakuk cítil, keď písal tieto verše. A ja preto veľmi tohto Habakuka milujem. Naozaj, že on sa rozhodol oslavovať Boha napriek tomuto ťažkému obdobiu, neradosnému, ktoré prežíval. A A vlastne som si uvedomila, že Biblia je plná ľudí, ktorí odmietli toto vychladnutie a odmietli nechať sa znechutiť tým, aké sú okolnosti, aká je situácia okolo. Ja by som povedala, že o tom je vlastne život s Bohom. A naozaj táto chvála, o ktorej chceme hovoriť, to neznamená, že budeme hovoriť len o tom, že tak teraz vyspevuj. Hej? Ale on tu hovorí, ten Habakuk, a ja radovať sa budem v Hospodinovi, lebo ináč není v čom, a jasať budem v Bohu mojej slávy. A to viete, čo znamená pre mňa? Pre mňa to znamená, že ja môžem padnúť na zem a môžem plakať, ale budem chváliť Pána. Ja sa môžem strachovať, lebo ja som len človek. Ja môžem prežívať strachy, ale ja budem chváliť Pána. Proste ja môžem prežívať tlaky, ale budem chváliť Pána. A ja mám, ľudia Boží, toľko svedectiev zo života, že boli nemožné situácie. Proste ja som vedela, že toto je koniec, tuto sa nedá nič robiť, nič naozaj, toto nezmením nijako. Ale sme chválili Pána a jednoducho tým, že my sme zmenili svoj postoj k nemu, Boh mohol meniť okolnosti.
Častokrát Marienka povedala, ak môžem ti skočiť do reči, že to som zvedavá, čo z toho urobí Pán. Lebo je to riadna brinda. A ja nevidím východisko. A je to teda riadne zasekané. A to som zvedavá, čo z toho urobí Pán. Ľudia, ja som svedok. Ja som fakt svedok. Veľakrát také dobré veci urobil Pán. A čo je veľmi zvláštne, že tak, jak ja som, lebo ja som bol ten niekedy, ktorý som prišiel s tým batohom a som to doniesol domov a ona sa usmiala, rozžiarila tvár a povedala, to som zvedavá, čo z toho urobí Pán. Ja som si myslel, tak to som aj ja zvedavý. Čo z toho urobí? A viete, čo je zvláštne? Že keď z toho niečo urobil, človek má veľkú tendenciu, ako keby to, jak keby sa to nestalo. Keď to urobí Boh a spraví koľko razy zázrak, keď si spomeniem, aké to bolo predtým, jak som to čierne videl, mne hovorili bola kedy, že čierna kronika, tak ja som mal k tomu sklon to vidieť čierne. A keď som si spomenul, jak som to videl a čo z toho bolo, jak keby to bolo automaticky, že sa to stalo. A to nie je pravda, že sa to stalo. A keď nebudeme zabúdať, čo, ako sa oslavil a dokázal Pán, keď trošku na to budeme pozorní, viete, aký budeme vďační? Viete, aký každodenne spústu motivov budeme mať na chválu Pána? Úžasne veľa. Drobotina, kvitnú púpavy. Púpava, jak sa povie po česky? Púpava. Pampeliška. Pampeliška. No, pampeliška teraz... Žlté, áno, pampelišky.
A potom biele. Áno, lietajúce.
Biele, lietajúce. No, kto povedal tým pampeliškám, že fúka vietor? Kto povedal pampeliškám, že fúka vietor? Tie semienka, tie zjavne vedia, že ide fúkať vietor, lebo na to sú urobené. Taká drobotina. Pán to urobil, pampeliška vykvitne, spraví sa semienko, fúkne vietor a odfúkne to do kraja a toľko je pampelišek na druhý rok, že nám z toho zle. Ale kto im povedal, že fúka vietor? Ľudia, kto trebárs, ja som to nikdy nevidel, ale zrazu vidím v tomto Boha. Rozumiete, lebo to je plán. To je nezmyselné, že bolo také kvantum rastlín, až mali šelijaké tvary semien a zrovna tie prežili, ktoré malo taký padáčik krásny, že prišiel vietor, odfúkol ho a to prežilo a to sa volá dneska pampeliška. No, môže si niekto hovoriť. Rozumiete, Pán, a keď ho vidím v takýchto malých veciach a drobných veciach, mám dôvod chváliť Boha. A to je aj vo väčších veciach, to je aj v tých nemožných veciach, jednoducho nezabudnúť to, nepošliapať tú pampelišku len tak. Pozorovať na to, že áno, je to ťažké, dám to Pánovi do rúk a po týždni zbadám, wow, On je úžasný. A vzdám mu chválu. Úžasné. A mám jednu skúsenosť. Stojíme pred vami, to, že stojíme a že sa máme radi a že Boh nám dal to, čo nám dal, to bolo takto vybudované. No, zase jedna umelkyňa. Aha. No, a toto dá dokopy. Aha. A dá sa. Dá sa veľmi veľa vecí urobiť, keď sa jednoducho na to dáme a budeme vďační Pánovi, že on na to má.
Tak. Tak napríklad, predstavte si, že žijete s manželom, s ktorým sa konečne tešíte, že budete v jednom meste, ste sa zobrali a s tým, že budete žiť v jednom meste, ale on stále nechce opustiť svoju prácu a proste už bol aj termín, že áno, už odídem z tej práce.
Lebo je dobrá, lebo je zaujímavá, lebo ma baví. Výborná partia.
Mal na to kopu dôvodov. A pritom tam, kde žijeme, tam je spoločenstvo, o ktorého sa treba starať. A teraz, keď je celý týždeň preč a príde len na sobotu, nedeľu, tak to je o ničom skoro. To nestačí. No a už konečne mal tú prácu nechať, ale on zase povedal a zase slúbil, že ďalší rok znova bude v tej práci. Tak zase nič z toho nie je.
A už odísť z partizánskeho, odísť 70 kilometrov do iného mesta a spoločenstvo nechať tak.
Tak to, aby sme, alebo som ho mala nasledovať.
Máme tam, kde bývať, sú tam moji rodičia, treba sa o nich starať, mám tam prácu, všetky podmienky, nebudeme v partizánskom, ideme do nového
mesta. Žena má nasledovať muža, takže je to tak.
Je to tak napísané.
No. A tak teraz samozrejme tá zúfalá situácia, už sa nedá nič zmeniť, už sa v tej práci slúbil, už je to všetko takto proste, teraz týchto ľudí opustiť a tak ďalej. No, ako katastrofa, tak na toto sme neboli povolaní, si myslím.
Lebo v partizánskom som nenašiel zamestnanie, som bol na konkurze a tak ďalej a nenašiel som tam prácu.
No, ale ja som chcela zase, aby vo viere prácu nechal a odišiel a že pán sa postará. To sme my ženy. No a tak čo mi ostávalo? Tak čo budem robiť? Tak prišli ku mne dve sestry a hovorili mi, na to nikdy nezabudnem. Hovorili mi, vieš čo, Marina, možno, že to je bláznivé teraz pre teba, ale my budeme teraz chváliť Pána za to. Za čo? Za toto? A však to není od Pána. No nevadí, ale my budeme chváliť Pána. Však on je hodný chváli. Predsa ako naša mysl sa teraz sústredí na neho, na jeho milosť, na jeho moc, na jeho zľutovanie. A my sme začali chodiť po tej malej izbe u nás doma, hore, dole a chválili sme. Samozrejme, ja som plakala, proste chválili sme. Viete čo? Ja neviem, koľko to trvalo, možno pol hodinu, ale my sme sa za pol hodinu začali tak smiať, ale tak strašne. Proste my sme sa tak rozradostili, úplne by povedal niekto, no vy ste blázni, vy ste absolútni blázni. My sme skutočne mali radosť. Nevedeli sme z čoho, nevedeli sme prečo, ako tušili sme, že to bude Duch Svätý, ale proste sme sa strašne tešili. Áno, a ja som si zrazu uvedomila, tak Pane, ak toto ty chceš, ak takto ty chceš vybavovať veci, tak na toto sa teda ja dávam naozaj. A čo sa potom dialo, aké udalosti, jednoducho len toľko vám poviem, že manžel napokon...
Prišla za mnou a povedal mi, dobre, Peter, teraz sa podriadujem, ideme do nového mesta, ideme k tvojim rodičom, nech sa tvoja vôľa stane, mi povedala. Ja hovorím, no konečne, takto sa mi páči, fajn, ideme. Prídem domov za rodičmi a hovorím, no tak ideme sa sťahovať, pristahujeme sa sem ku vám, to Marienkina mama už bola... Áno, áno, to sme samozrejme, to sme boli manželia a ja som nemal prácu v partizánskom a hľadal som, nenašiel som, tak ja som dochádzal 70 kilometrov na týždňovky, tak všelijako to bolo také komplikované a to rok to trvalo a proste východisko zatiaľ žiadne. No tak Marienka sa takto rozhodla, tak ja som to samozrejme prijal, prišiel som domov za rodičmi a to znamenalo jej otec, a my dvaja, že sa presťahujeme do rodinného domu, kde bolo dosť miestnosti. Tam predtým sme žili siedmi, takže to by nebol absolútne žiaden problém. Na moji rodičia hovoria, no ale prepáč, my tu nebudeme robiť starobinec, že to by tu sa nedalo, hej, že to ako sa nedá, a jednoducho nesúhlasili s tým. Že to my radšej sa nejak postaráme o seba, alebo niekoho si zoberieme na pomoc, ale my sa nejak postaráme, ale to by nebolo dobre. A pozerám, hovorím, fíha. Tak a skončilo. Skončilo, čiže urobil sa tento krok, hej, z Marienkinej strany, potom ja som prišiel teda už ako s hotovou vecou, pretože rodičia už boli v rokoch a potrebovali starostlivosť, no a oni sami to odmietli, oni sami to videli ako nedobré riešenie. Pričom predtým sme o tom hovorili, že by to prichádzalo do úvahy, jednoducho, ale toto, zrazu sa to uzavrelo, áno.
No proste a... pán všetky udalosti tak urobil, že jednoducho naozaj sa stalo to, čo... Pán chcel. Stalo sa to, čo pán chcel.
Ja som potom našiel, ako začal som podnikať a nakoniec bolo možné odísť z tej práce a akože bývať v Partizánskom. Začal som tam žiť. A, takže...
Ako to som si uvedomila, že pri skutočnej chvále odchádza temnota a pri skutočnej chvále odchádzajú strachy. Ja nehovorím, že vždy tá chvála musí končiť smiechom, hej? Ani to vždy tak nebolo. Ale bolo to naozaj tak, že vždy mi pán pozdvihol ducha, že vždy mi pozdvihol srdce, že som mohla byť na to vecou, že vlastne toto je Božia vôľa s nami, aby sme sa nenechali pohltiť okolnosťami. Lebo Boh je vždy väčší než tie okolnosti. Oveľa väčší. A my to nevidíme a my to potrebujeme zažiť. A preto ho musíme vyvyšovať. Vyvyšovať na tú situáciu, proste vyvyšiť. Môžeme si zobrať žalmy. Všimnite si žalmy, to je skutočne tá, ktorá radom, keď si ich zoberiete. Tam Dávid plače, narieka, sťažuje si, ale žiaden žalm tak nekončí. Žiaden žalm nekončí tragédiou, že už je to tak... prijímam to s tou tragédiou, alebo ja neviem, už nemôžem s tým nič robiť, alebo Bože, dobre, kapitulujem, je to tak, končím. A ja proste ako žiaden žalm nekončí takto negatívne. Každý žalm končí tak, že Bože, ja verím, že ty to máš v rukách a ja sa budem radovať a budem ti dôverovať a budem spoliehať na teba. Ľahko sa to hovorí, ja viem. Ale keď sme v tej situácii, naozaj je to také proti prirodzenosti, ale skutočne v tom ťažkom stave, v tej ťažkej situácii, začni chváliť Boha. Začni mu hovoriť, Bože, si vyvýšený, tvoju milosť, proste sústreď sa na jeho moc, lebo ťa to od teba ťa to odpúta, od teba samého proste. A tie otázky, že prečo si to urobil a prečo je to tak, tak toto vlastne v nás spôsobuje podľa mňa ochladnutie. A naozaj, že môžeme stratiť aj správny Boží smer veľakrát. A je to fakt, je to ľudia, je to proti rozumu, lebo človek si myslí, ale ja musím nad tým premýšľať, ja musím, však Boh mi dá múdrosť, nejaký správny smer, alebo niečo v tom urobiť, ja musím niečo v tom urobiť, tam, ak sa ešte dá niečo zmeniť, proste ja musím niečo, ja, ako, chvál pána. V prvom rade, čo chce Boh, aby si mal pokoj v srdci. Aby si bol, proste v prvom rade choď do pokoja, lebo len tam môžeš počuť, čo vlastne on chce od teba. Len tam môžeš počuť, ako máš ďalej jednať, akým smerom sa vybrať.
Len také svedectvo jedno, ešte keď sme na tom počiatku nášho vzťahu sa stalo, že Marienke zomrela mama. A oni mali veľmi blízky, veľmi dobrý vzťah. Ona tiež prijela Pána Ježiša ako u koncu života. A ja som prišiel z takej zahraničnej služobnej cesty a som sa tak pripravoval, že prídem ku ním domov a že by sa patrilo ma takú smutnú tvár, keď budem ako...
To sme ešte neboli manželia.
Vyslovovať sústrasť alebo účasť. A ja som prišiel do toho domu a pri dverách som vošiel do priestoru, kde sa nedalo byť smutný. Proste vošiel som dnu a ten dom bol plný slávy Božej, plný radosti a pokoja, ale nebolo to ako smiech alebo neúcta, bolo to také slávnostné ovzdušie rozlúčky možno. Ale rozhodne tam nebolo zúfalstvo, rozhodne tam nebola nejaká beznádej, ale bola tam práve plno nádeje, dôvery a slávnosť, ako keby vyslovene také slávnostné rozlúčenie, dalo by sa povedať. A aj keď bol ten pohreb, tak tiež viacerí ľudia, keď videli aj Marienku, aj niektorých zo spoločenstva tam z Partizánskeho, tak hovorili, že oni sa tam, že boli takí vysmiatí, že až také to bolo divné. Viete, a ja si myslím, že aj v takýchto situáciách nám Pán dáva múdrosť, ale zároveň aj potešenie, aby sme naozaj neupadli alebo nedali sa pritlačiť okolnosťami, starostiami tohoto sveta, alebo aj takýmito naozaj ťažkými situáciami. Potom neskôr si tú stratu aj myslím, že preplakala a že to nebolo
jednoduché. To bolo 3 dni pred štedrým večerom. Ona zomrela 21. decembra, tuším. A potom viem, jak som miesila cesto na štedrý večer, tak aj so slzami som ho miesila. Ale proste tá chvála Pána, to sa nevylučuje. Ako to je spolu.
A myslím si, že ono je to ťažké, ale že je to vždycky ako lepšie. A je to ťažké urobiť, ako sa nechať tým privaliť. My s jedným kolegom ráno, keď sa brat je to zo zboru, pracujeme spolu a on keď prichádza a niekedy sú také všelijaké situácie, tak on príde do dverí a víta ma asi takto. Pozrieme sa na seba, usmejeme sa a modlíme sa a chválime Boha. A ten začiatok je taký. Je niekedy taký. Áno, skutočne nie, Dávidovi som presvedčený, že to nebolo mu prirodzené, keď ho nepriatelia naháňali, keď nemal kam hlavu skloniť, že by len tak chválil Boha. To je ťažké. To nie je, že systém haleluja. On hovorí na začiatku, Bože, všetci sa proti mne zhrotili. Ten, ktorý jedával chlieb so mnou, ten pozdvihol proti mne svoju nohu. Vyžaloval sa Pánovi, ale končí veľa tých jeho žalmov. Ale ja teba poznám, ale tebe to dávam, ale v tebe sa budem radovať. To je princíp jeho života. Myslím si, že toto je jedna z vecí, kvôli ktorej Pán Ježiš sa odvoláva na Dávidov rod a že je z Dávidovho pokolenia, lebo táto vlastnosť Dávida nebola prirodzená. A v starom zákone podľa spôsobu života bežného tam to bolo už dosť ako mimo. Takže je to úžasná vec naozaj ísť takto proti prúdu tohoto sveta, lebo my ideme proti duchu tohoto sveta. Tento svet ide tam, a my ideme do Božieho kráľovstva. Tento svet ide skutočne tam, on má koniec v zahynutí a my ideme do Božieho kráľovstva. My neideme s duchom ani s prúdom tohoto sveta.
Ja som o tom presvedčená, že chvála by naozaj mala hrať najvyššiu úlohu v našej osobnej zbožnosti. Že proste naozaj, ak chválime Boha len v cirkvi, tak myslím si, že je na tom niečo pokrytecké, ak to nerobíš doma. Tak potom je to pre mňa, prepačte, to je náboženský úkon nejaký. Ak nechválime Boha v osobnom živote, respektíve chválme Boha v osobnom živote. Je to naozaj, je to pre mňa je to východisko z mnohých vecí. A naozaj som bola roky oklamaná, keď som si myslela, že musím riešiť. A veľakrát som dostala riešenie práve v tejto chvále. Mám tu jeden krásny príbeh, ak dovolíte, prečítam. To je to veľmi krátke. Veľmi ma to oslovilo. Je to skutočný príbeh. Tá žena sa volá Fanny Crosby. Neviem, či ste počuli také meno. Je to jedna sestra, myslím si, že z Ameriky, v Amerike žila ešte v začiatkom 20. storočia. A táto žena napísala, tuším, že nie, že tuším, ale presne prečítam, napísala 8000 chválospevov. A určite mnohé z nich poznáte, ani neviete, že sú od nej. V tých klasických spevníkoch zborových, to kopu piesní je od nej, sa volala Fanny Crosby. A počúvajte jej príbeh. Keď bola bábetko, poškodili jej v nemocnici oči. Často počúvala, že nikdy neuvidí krásu okolo seba. Ale už v detstve sa rozhodla, že vo svojom srdci uchová malý diamant, ktorému hovorila spokojnosť. Poznáte to slovo, že čo je práve náboženstvo? Som to tu spomínala jednej sestričke. Práve náboženstvo, okrem toho, že navštevovať vdovy a siroty, je napísané, že spokojnosť. Neviem, kde to je. Viem, že so spokojnosťou je napísané práve náboženstvo.
Áno, neviem tiež to slovo.
No, tak ona sa rozhodla, ona to nazvala diamant. Ako 8-ročná napísala prvú pieseň. A tá pieseň mala takéto slova. O, aká šťastná duša som, aj keď nevidím, na svete byť spokojná, rozhodnutá som. O, koľko požehnania mám, čo druhí nemajú, plakať pre svoju slepotu ja nebudem a nemôžem. A takto napísala 8000 chválospevov. Toto je proste výsledok neuhasiteľného ohňa, ktorý horel v srdci tejto ženy. A ešte povedala jednu nádhernú vetu. Na mojej slepote je dobré to, že prvá tvár, ktorú uvidím, bude Ježiš. Haleluja. A naozaj, drahé moje sestry, bratia, nevieme, čo máme. Že máme Ježiša. A nech je čokoľvek, ja neviem, pre mňa toto je proste bez slov, tento príbeh. A každý máme takúto nejakú svoju slepotu v svojom živote. A každý môžeme naozaj chváliť v tomto Pána a vyvýšiť ho. Nakoniec by som rada zaspievala jednu pieseň, ak ešte, Peťko, ty niečo nemáš.
Ja len toľko, že viete, že je obrovský dar, že sa máme. Lebo ja som bol v mnohých veciach slepý. Marienka tiež v nejakých bola slepá, ale tým, že...
Aj som ešte.
Ale už mnohých vidíme. A nebudem taký, že pôjdem do tej tmy, v ktorej som trčal. Amen. A viete, a toto je my sme si ľudia jedným obrovským darom navzájom. Fakt, že tak, jak sme počuli, že tá sestra prosila za modlitbu a ona jej povedala, tá, ktorej posielala tie prosby za modlitby, ďakujem. Že my máme tú milosť, že sa môžeme jeden za druhého modliť. My máme tú milosť, že môžeme jeden druhého vypočuť a žehnať si. Že my máme tú milosť, ľudia, že mne, ja neviem, Marienka otvorila v mojej slepote moje oči. A ona mne hovorí, a ty si mne otvoril v mojej slepote moje oči. Ty si to urobil. Viete, a Boh nezlorečil ani Adamovi, ani Eve, keď hrešili proti nemu. Ale zlorečil hadovi a zemi, ktorí urobili zle ľuďom. A to preto, že ublížili ľuďom. A ako my jednáme jeden s druhým? Aké máme myšlienky jeden o druhom? Čo si my robíme koľkokrát navzájom? Viete, a keď tuto vypočujeme toho druhého, alebo ho uvidíme, komu trebárs ubližujeme, skoro vždy je to nechtiac. Skoro vždy je to v našej vlastnej slepote, ale ako mám s nej výjsť, keď sa nerozhodnem počúvať, keď nechcem vidieť, keď nechcem zbadať a zistiť, ako mám ja doma jednať, ako mám s tými najbližšími jednať, aby som prestal byť slepý. Pán Ježiš hovorí, vaša slepota zostáva. Ja som bol kresťan a má to aj z kresťanskej rodiny a má to veľmi veľa vynikajúcich výhod, ale jednu slepotu to spôsobuje cirkevného ducha. Že si človek začne mysleť o sebe, že je dobrý. A zrazu sa stretnem s niekým, ktorému moje hodnoty nič nehovoria. Moje, o ktorých som ja roky, bol presvedčený, jak som úžasný a jak sú úžasné. A začal som byť o sebe samom presvedčený, skoro, že som ako s krydelkami, lebo čo? Viete, a zrazu ten najbližší ma zranil. A ja som sa cítil byť ponížený. A ja som sa hneval. A cez všelijaké veci som si prechádzal. Vôbec mi to nebolo príjemné. Ale bolo to to najlepšie, aby sa moje oči otvorili. Aby sa moje srdce stalo mesitým. A stalo sa. A tu máte pred sebou skutočne iného človeka, hodne iného, jak som bol pred 20 rokmi. A ešte mám toho všeličoho pred sebou. Ale keď som už cez taký kopec všelijakých kopancov prešiel, tak verím tomu, že prejdem aj cez ten zbytok a že na konci môjho života ja naozaj uvidím Pána. Ale toto je istota. Toto je istota. My sa takto do nej dostávame, že máme voči sebe nežnú lásku. Tak, ako sme si to prečítali z Božieho slova, je to vôľa Božia. Pán Ježiš bol mocný a nežný. On bol král, ale aj pastier. To sú veci divné. On ako Boh zomrel na kríži, aby sme mohli vidieť, aby sme mohli mať srdce. Nie je to chiméra. Je to život, ktorý nám Boh ponúka. Okamžite sa zastáva každého utláčaného, lebo si cez to prešiel a rozumie tomu. Vyťahuje nás z toho, aby my sme sa nestali utlačovateľmi. Logicky. Aby sme sa tešili, keď nás utláčajú a hovoria zlé o nás, lebo on to vidí. A on sa nás zastane. A on sa zastane perfektne. Amen. On nezostane nikomu nič dlžný. A on tým, ktorí újmu utrpeli, vynahradí v Božom kráľovstve. To sú tie poklady, ktoré si v nebi ukladáme a tam si ich nájdeme, moji drahí. A moje drahé, fakt, každá jedna slza, ktorú vyroní človek, ktorému bolo ukrivdené, je vzác, každá jedna slza. Slza v Božích očiach je spočítaná. Počíta sa veľkou hodnotou, keď plačeme za iných, nie kvôli tomu, že kvôli vlastným hriechom si všeličo odnášame. Jeden brat tak hovoril, keď som sa obrátil, jak som ja plakal, lebo mi bolo ľúto, jak si musím odskákať. To všetko, čo som si nadrobil. Nebolo mi ľúto Pána, že on ma toho oslobodil. Dneska už sa inak na to pozerám. Takže naozaj tie otvorené oči a tá chvála, ktorá patrí Pánovi, či v takej situácii, alebo v inakej, či jeden človek, alebo druhý, je to obrovská úľava. Úľava. Keď ctíme, chválime, vyvyšujeme nášho Pána a kráľa, lebo ten, o ktorom sme hovorili, vstal z mŕtvych. On v piatok zomrel, a v nedeľu stál z mŕtvych. On je živý Boh. On je živý Boh. On túži potom, aby my sme zomreli tým našim telesným všelijakým veciam, aby sme žili spolu s ním. K tomu nás zmocňuje. To, čo sme tu hovorili aj v našom manželstve, aj o chvále, je o zmŕtvych stalom našom drahom Pánovi. Vašom drahom Pánovi. Pánu Ježišovi Kristovi. Nemení sa, je ten istý, je to vybavené, žije a túži nám dávať nové oči, nové srdce, mesité, nie na kameni vyrité z jeho prikázania, ale v našich srdciach, aby sme mali mať. A o tom sú aj hodne tie chvály, ktoré spieva aj Marienka, aj celá tá naša skupina. a aj bude spievať.
Ja si uvedomujem ešte, ak si hovoril, že vlastne, že čo je chvála? Chvála to nie je prijímanie. Chvála je dávanie. A zase tu funguje to, čo hovorí slovo Božie. Keď dávaš, bude ti dané. A skutočne práve tým, že ty dávaš Bohu, tak Boh ťa premieňa a jednoducho je ti blízko a môžeš ho ešte ináč spoznať. A to vidím sama, aj čím som viac v slove a čím viac poznávam slovo, tým viac to ma vedie chváliť Boha. Niekedy som rozmýšľala ešte tak, že čo on potrebuje moju chválu? Ty potrebuješ. My to potrebujeme, hej? Že vlastne, čo je tým motivom? Myslíte, že on potrebuje potvrdenie nejaké jeho uznania, že ho on nepotrebuje. On vie, kto on je. On je. On povedal, ja som. A tam je bodka. A takže naozaj aj to slovo v Rímanom 12.1 je napísané, prinášajte sami seba ako živú, svetú obeť Bohu milú. To nech je pravá bohoslužba. Ty slúžiš tým Bohu a Boh tebe. To je bohoslužba. Chváliť ho za každých okolností.
Ja by som chcel, neviem, pred tým blokom snad piesňovým, možno ešte s nejakým slovom. Nie? Aha. V 103. žalme je napísané taká nádherná chvála od začiatku. Dobroreč moja duša Hospodinovi a všetky moje vnútornosti, alebo celé moje vnútro menu jeho svetosti. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým. Takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Hospodin činí to, čo je spravodlivé a súdy všetkým utláčaným. Amen. Ja si myslím, že v tom je vlastne všetko to, čo sme hovorili. Nie, že by sme boli perfektní, je to žalm, časť starej zmluvy a žalmista tam hovorí, odpúšťa všetky tvoje nepravosti. Nehovorí, ja som perfektný, nehovorí, ja som bezúhonný, nehovorí, ja som super. A hovorí, ja viem, aký som, ale ja viem, komu som uveril. A hovorí, Boh, môj Boh, odpúšťa. Môj Boh uzdravuje všetky moje nemoci. Môj Boh sa zastáva práva utlačených. Môj Boh to robí dokonale. Môj Boh je skutočný pán. Môj Boh je z mŕtvych stály Boh. Môj Boh je naozaj pán všetkých pánov. Môj Boh je ten, pred ktorým sa každé koleno skloní. Neuvidíme to, mnohé veci, ale on je taký, lebo on dáva tým pampeliškám tie padáky. A on je ten, ktorý dáva pozor na deti, keď sa rodia. On je ten, ktorý to formuje v telách ich mamičiek. On je ten, ktorý je skutočne veľmi, veľmi detailista. A pritom je pán celého vesmíru. Absolutne to nechápem, ale je taký. A takého my by sme chceli a je dobré uctievať a chváliť, lebo on je fakt pán. Takže buďme všetci požehnaní. Ďakujeme.